Епа, затоа јас тебе ти кажам, затоа и вчера она што ти го кажав, значи сега од сите страни ке, вчера, пошо знам, еве, Струмица, знам со кој си имам работа, седнав у кола, појдов до Струмица, пошо ке почне пријателкава наша да дига галама, да. И се направив муабет со моите луѓе таму што треба, и после седнав со началников на чај, и дојде пријателкава. Која му се пушти на човеков? Маријане, сите полицајци се од СДС, ова, она. Вика, Силвана, не се, вика, ја ги трае патролите. Вика, као, овој го вработивме ние, тој ми го фалеше ти, овој ми го фалеше Славе. Вика, јас сум ги трае патролите и точно знам кој полицајц ми е у Ромско мамо, кој е пред штабот на СДС, кој е пред штабот на ВМРО, као, не се од СДС, знаеш. По дефолт, заев деле пари. Е, како делав зајав пари, пошто нели ние да видиме како ги дели париве. Зајав идам од куќа на куќа и колата на жена му поминава низ ромското мамо, па тоа не е делење пари, така и вас се пише фуди од врата на врата.
Да, да, да.
Не можеш да му забраниш, замисли кој скандал е полиција да го приведе, него или жена му или брат му, зашодат од врата на врата.